Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju, 30. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista nema podjela. Sljedeći parlamentarni izbori 2020. poručuje sinoć na Cetinju Milo Đukanović. Američki bombarderi iznad Korejskog poluostrva nakon najnovije raketne probe Pjongjanga. Osujećen teroristički napad na avion u Australiji. Požar na muzičkom festivalu kod Barcelone, evakuisano 22.000 ljudi. U nedjeljnoj emisiji posjećamo se pojedinih tema protekle sedmice koje su emitovane na talasima radija Slobodna Evropa. Prethodno opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski parlament i vlada su efikasni, a država pokazuje dodatnu zrelost da odoljeva izazovima. To je sinoć na sjednici opštinskog odbora vladajuće demokratske partije socijalista na Cetinju ocijenio lider te stranke Milo Đukanović. On je poručio kako u DPS-u nema nikakvih podjela i da će se naredni parlamentarni izbori održati u redovnom roku 2020. godine. Njemački ambasador Hans Günther Mattern siguran je da će politički akteri u Crnoj Gori bez pomoći iz inostranstva u razumnom roku uspjeti da pronađu izlaz iz postojećeg parlamentarnog bojkota. Mattern je u intervju za List Pobjeda ocijenio i kako je specijalno državno tužilaštvo od Crne Gore svojim radom za uporedno kratak period poboljšalo borbu protiv kriminala. Mnogobrojne istrage dovele su do konkretnijih rezultata nego što su bili ranije. To priznaju i kritičari specijalnog tužilaštva, naglasio je Mattern.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija nije nadležna za pokretanje postupka protiv Poljske zbog reforme pravosuđa, poručeno je iz kabineta poljskog predsjednika Andrzeja Dude. Reakcija uslijedila nakon što je Evropska unija objavila da je pokrenula pravni postupak protiv poljske desničarske vlade zbog novog zakona za koji Brisel strahuje da će potkopati nezavisnost poljskog sudstva. Šef kabineta poljskog predsjednika Krzysztof Czerski naveo je da je Evropska komisija krenula putem koji nigdje ne vodi. Dva strateška bombardera američkog ratnog vazduhoplovstva manifestovala su silu preletom iznad Korejskog poluostrva poslije najnovijeg raketnog testa Sjeverne Koreje. Ta zemlja ostaje najveća prijetnja regionalnoj stabilnosti. Ako nas iz regiona pozovu, spremni smo da odgovorimo brzom, smrtonosnom i ogromnom silom, rekao je komandant pacifičkih vazdušnih snaga SAD-a Terence O'Shaughnessy. Francuska policija otkrila je migrante u kamionu hladnjači na sjeveru zemlje. Služba za bezbjednost trajekata kod Denkerka pronašla je grupu od 26 migranata u hladnjači, nakon čega je jedno dijete hospitalizovano zbog blagih promrzlina. Mnogo migranata koji žele da odu u Veliku Britaniju pokušavaju da se švercuju i ulaze u kamione koji trajektom idu iz Francuske u tu zemlju. Australijske vlasti osujetile su teroristički plan za rušenje aviona, saopštio je premijer te zemlje Malcolm Turnbull, navodeći da su 4 osobe uhapšene u rasijama u Sidneju. On je dodao da je dodatno bezbjednosno osoblje postavljeno na svim aerodromima u Australiji. I još jedna informacija. Više od 22.000 ljudi evakuisano je sinoć kada je buknuo požar na pozornici na festivalu elektronske muzike blizu Barcelone na sjeveroistoku Španije. Vatrogasci koji su brzo stigli na mjesto održavanja festivala Tomorrowland uspjeli su da ugase požar u kojem niko nije stradao, navodi se u saopštenju vatrogasne službe. Uzroci požara nisu poznati, ali su organizatori festivala na Facebooku objavili da je po srijedi bio tehnički kvar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se podsjećamo događaja ili tema koji su obilježili sedmicu u regionu. Čućete kako poznavaoci prilika u Srbiji čitaju tekst predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u kojem poziva na otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Milijarder i filantrop George Soros ponovo kao balkanski neprijatelj, ovoga puta u srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini. I dalje spor između Zagreba i Beograda o granici na Dunavu. Izbor iz programa Radija Slobodna Evropa uredila je Mirjana Rakela.
Opozicioni stranački lideri u Srbiji i analitičari ocjenjuju da će poziv predsjednika Srbije na unutrašnji politički dijalog o Kosovu biti teško ostvariv, s obzirom na to da ni sam Aleksandar Vučić ne otkriva što je njegova strategija za Kosovo. Više zna Branka Trivić.
Povodom autorskog teksta Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, u dnevniku Blic, u kojem poziva na vađenje glave iz peska i otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, čelnik opozicione Nove stranke Zoran Živković kaže da bi Vučić najpre trebalo da zauzme svoj stav o Kosovu, koji je menjao i u poslednjih 15 godina i u poslednjih 15 dana. A na pitanje hoće li se Nova stranka odazvati Vučićevom pozivu na dijalog o Kosovu, Živković odgovara da će to zavisiti od formulacije poziva.
Ono što je sigurno tačno, i sam Vučić je to rekao, to je da ne treba da nabijamo glavu u pesak kao nojevi, nego da gledamo šta je dobro za budućnost Srbije, a to prvo treba Vučić da počne da radi sam. Da se pomeri od ogledala i da počne da radi ono što je posao predsjednika, ako je uopšte izabran za predsjednika.
Poručuje lider Nove stranke. Čelnik Levice Srbije Borisav Stefanović o mogućim dometima unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na koji je pozvao Vučić, ovako razmišlja.
Najbolje opšte bi bio pristanak Beograda na uključenje Prištine u međunarodne organizacije. To je prva stvar, i druga stvar eventualno bi bilo da se u zamenu za to precizira pitanje zajednice srpskih opština i sve ono što je dogovoreno u Briselu, a nije implementirano. Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo. Osim oko toga da on izađe poslije i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Kaže Stefanović, uz primetbu da niko od onih koje Vučić poziva na dijalog zapravo ne zna šta se to traži i na sto stavlja i šta je on od 2012. do danas tamo obećao. Aleksandar Vučić očigledno sada mora da ide na ispunjavanje svega onoga što je potpisano i svega što spada u okvirni sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom iz 2013. godine, što je i razlog njegovog poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. On objašnjava koje sve prepreke Srbija treba da ukloni.
Sve barijere poslovanju, sve paralelne institucije na Kosovu koje su ponovno obnovljene, prihvatiti postojanje vojske Kosova, prihvatiti bez ikakvih ucena činjenicu su Srbi učestvuju u institucijama Kosova. To znači da nema više akcija kakve su bile protiv članstva Kosova, UNESCO, Interpolu. To znači da se time Srbija obavezuje da ne vodi aktivnu kampanju ni protiv ulaska Kosova u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Konkretizuje ovaj naš sagovornik. On međutim u Vučićevom tekstu vidi i važne nedostatke.
Tu još uvek nedostaje dve važne stvari, da se vidi šta je njegova platforma i drugo, da se stvori atmosfera dijaloga. Mi trenutno imamo, zahvaljujući i Vučiću, naravno nije on jedini krivac, jednu harangu medijsku protiv svakoga ko kaže išta što nije u skladu sa izjavama Vučića. Dakle, mislim da je nešto drugo potrebno Vučiću i njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podelu odgovornosti za odluke koje su doneti.
Ocenjuje Janjić. Jovan Komšić, sociolog politike i profesor ekonomskog fakulteta Novosadskog univerziteta, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se ne samo nema šta zameriti, već se mora i pohvaliti činjenica što je najmoćniji čovjek u državi nakon polovine svoje političke karijere temeljene na politizaciji emocija, a Kosovo je bilo najdramatičnija tema, što je dakle Vučić posle mukotrpno naučene istorijske lekcije u autorskom tekstu pozvao na vrlo racionalan i mudar potez otvaranja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Komšić Vučićev tekst doživljava kao oprezan predlog i smatra da je značajan jer je decidirano protiv militarističkog rješavanja problema Kosova, ne samo u sadašnjem momentu, već i u istorijskoj bližoj ili daljoj perspektivi, ali dodaje da je ideja da se preko ovakvog dijaloga razreše svi sukobi među ključnim političkim akterima u Srbiji teško ostvariva i da će ne ići na kohortu konfrontiranih stranačko-političkih interesa.
U relaciji sa onim delom opozicije koji je građanski proevropski nastrojen, ali je ranjen u teškim političkim okršajima proteklih godina, posebno mislim na Jankovića pa i Jeremića, nisam siguran da će vrlo rado prihvatiti tu vrstu medijski pružene ruke koja ide ovim tekstom u Blicu. Vučić kao predsjednik najmoćnije partije, kao predsjednik države, mora obezbediti pretpostavke za postizanje tog konsenzusa sa ličnostima koje na ovoj našoj političkoj sceni figuriraju kao parlamentarni politički akteri, a tu nastupa nevolja. I sa tog stanovišta nisam veliki optimista da je moguće ostvariti tip dijaloga koji bi bio neophodan za rešavanje tako snažnog problema kao što je problem Kosova.
Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u Blicu piše da je građane Srbije pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu kako taj teret ne bi ostavili potomcima i zato što je potrebno da svi zajedno pronađu odgovor koji će biti trajan i isključiti sukob kao opciju.
Vreme je da kao narod prestanemo kao noj da zabijamo glavu u pesak i da pokušamo da budemo realni, da ne dopustimo sebi da izgubimo ili nekome predamo ono što imamo, ali i da ne čekamo da će nam u ruke doći ono što smo davno izgubili.
A nešto dalje poručuje.
Pronalaženje rešenja zahteva glavu vruću od stalnog razmišljanja, srce koje je hladno na preterane emocije i ruke uprljane kompromisima. I naše i albanske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Neki su šokirali izjavama. Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Na Kosovu se danima vodi polemika o izgradnji centralne džamije u Prištini, koju glavni grad Kosova do sada nije imao. Polemika se ne vodi oko pitanja treba li džamija da se izgradi ili ne, već se rasprava vodi o njenoj osmanskoj arhitekturi i urbanističkom planu. Detaljnije Amra Zeneli.
Prethodni saziv Skupštine opštine Prištine 2012. Islamskoj zajednici Kosova dodelio parcelu za izgradnju centralne džamije. U međuvremenu, Islamska zajednica je izabrala projekat osmanske arhitekture Turske Dianet fondacije, koja liči na džamiju Mimar Sinana u Edirnu u Turskoj. Vrednost projekta, kako kažu u opštini, je oko 40 miliona eura, a finansiraće ga Islamska zajednica Turske. U sklopu projekta, pored džamije u kojoj može da klanje do 10.000 osoba, predviđena je izgradnja dvorišta, galerija, podzemnog parkinga, pomoćnog dela džamije, sale za konferencije, administracija, dve garsonjere, dvospratna biblioteka te učionice i prodavnice. Odmah pri dodeli parcele, postavljen je kamen temeljac, ali izgradnja džamije još uvek nije počela. U Islamskoj zajednici su rekli da se čekalo da opština odobri projekat i da se izda dozvola za njenu izgradnju. U opštini, međutim, kažu da postoje nedoumice u vezi s projektom, odnosno oko toga da li je on u skladu sa urbanističkim planom naselja u kojoj treba da se gradi u Dardani u blizini glavne pošte. Zbog polemika u medijima, ali i peticije grupe građana koji su protiv izgradnje džamije na osnovu aktualnog projekta, na zahtev gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija, projekt su u Skupštini opštine predstavili predstavnici Islamske zajednice, nakon čega je usledila rasprava. Resul Jerđepi, generalni sekretar Islamske zajednice Kosova, istakao je da rasprava o izgradnji centralne džamije traje 17 godina i da je sada posljednji trenutak da se sa njenom izgradnjom počne. Ukoliko se izgradi po izabranom projektu Islamske zajednice, bit će to najveća džamija na Balkanu, kazuje Ređepi, te pozvao odbornike da podrže projekat Islamske zajednice. On istako da je projekat urađen na osnovu date lokacije i parcele. Potrebna nam je vaša podrška kako bi sutra glavni grad imao jedan simbol čime bi se identifikovao. Trebate da nam verujete, znamo više i bolje o tome šta nam je trenutno potrebno, kazuje Ređepi. On je podsjetio da građanima Prištine nedostaju džamije, a zbog toga što je sve manje mesta za klanjanje u aktualnim džamijama. S druge strane, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti podsjetio da je prošla opštinska administracija dodelila parcelu za izgradnju džamije, da se od 81 prijavljenog projekta u prvom krugu nijedan nije izabrao, a da bi se kasnije izabrao projekat po modelu džamije u Edirnu. On je dodao da, s obzirom da se radi o najvećem verskom objektu na Kosovu, ovo pitanje prevazilazi opštinski mandat, te istako da je potreban konsenzus po svim pitanjima u vezi izgradnje džamije. Tadašnji gradonačelnik Isa Mustafa Islamsku zajednicu obavestio da se konkurs ne odvija po dogovorenim kriterijumima. Niko ne raspravlja o lokaciji ili o tome da li treba da se gradi džamija. Ta rasprava je okončena. Džamija će da se izgradi, ali mislim da je dobro da Islamska zajednica to predstavi pred odbornicima. Ova džamija je najveći verski objekat i kao takva, ovaj projekat je preko naših mandata i zainteresovani smo da ovo pitanje okončamo, poručuje Ahmeti. Gradonačelnik Prištine je kazao da je sva polemika počela nakon redovnog sastanka njegove partije Pokreta samopredeljenje sa Islamskom zajednicom, kada su ga mediji optužili da je podlegao pritiscima da prokrijumčari dozvolu za izgradnju džamije, dozvolu koju, kako on kaže, ne izdaje već urbanizam. Tokom rasprave odbornici Skupštine opštine Prištine podržali su izgradnju džamije, ali ne i to da se ona gradi sredstvima Turske ili po modelu iz Turske. Kako su rekli, Kosovo je trebalo da po svom modelu i svojim sredstvima izgradi centralnu džamiju. Upućene su i kritike na to da veličina džamije nije u skladu sa datom površinom. Kako je gradonačelnik Ahmeti rekao, Islamska zajednica smatra da ceo proces može da se vrati na nulu, a ukoliko krenu pregovori o novoj lokaciji, što bi obesrabilo vernike. Skupština Prištine nema ovlašćenja da donosi dalje odluke, već je na odeljenju urbanizma da donese odluku o izdavanju dozvole za početak izgradnje džamije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Posjećamo i na neke od tema tjedna. Ovih dana, i to jednim saopćenjem, Savez nezavisnih socijaldemokrata kao vladajuća partija u Republici Srpskoj ponovno je aktivirala priču o Sorošu i njegovoj ekipi koja navodno ulaže milijune financirajući opoziciju i pokušavajući urušiti taj BH entitet. Priču ima Milorad Milojević.
U svom saopštenju Savez nezavisnih socijaldemokrata u svega par rečenica tvrdi da ne prestaju napadi na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednicu vlade Željku Cvijanović i radioteleviziju Republike Srpske. Govori se također i o milijonskim iznosima u dolarima za potrebe navodnog uništenja Republike Srpske.
Soroševa ekipa iz Makedonije preselila je na teren Republike Srpske, iako im je centar Podgorica. Financije za još jedan pokušaj uništenja institucija Republike Srpske za sad iznose 5 miliona dolara.
Ovo nije prvi put da se Georgeu Sorošu, američkom milijarderu, filantropu i osnivaču organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda, ime spominje u ovom dijelu Balkana. Još u januaru 2016. godine u banjalučkim medijima pisalo se o tajnom Soroševom planu u 10 tačaka da pokrene obojene revolucije u Republici Srpskoj i Srbiji, čiji je cilj zbacivanje njihovih vlada. Potom je odjednom u maju 2016. godine objavljeno i da Soroš finansira proteste opozicije u Banja Luci preko fonda Otvoreno društvo. Za običnog laika lako bi se nametnulo pitanje zašto toliko mrski Soroš želi uništiti Republiku Srpsku, no bolji poznavaoci političkih prilika kažu da se radi o čisto političkim spinovima i skretanju fokusa građana sa životnih problema. Politička analitičarka Tanja Topić:
da li, dakle, nakon ovakvog saopštenja treba da budemo sretni i ponosni što imamo takve političke gromade na vlasti koji uspješno decenijama odoljevaju napadima mrskih neprijatelja sa zapada, pri čemu je Soroš najomiljeniji?
Banjalučki politikolog Velizar Antić kaže da se čitava priča o Sorošu i Republici Srpskoj može vezati za predstojeće izbore.
I zašto prozivaju da se oni pojavljuju iz Makedonije pa preko Crne Gore, sada da su došli u Bosnu i Hercegovinu? Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji, RTRS pre svega, da je forcirao priču da to plaća Soroš, da je to nasilna promjena vlasti. svi su zaboravljali zaista one izborne rezultate, da Zajev i njegova koalicija da imaju većinu u parlamentu. I mislim da iz te kuhinje oni vuku ove informacije da sada dolazi Soroš u Republiku Srpsku, jer bi tako nešto slično eventualno moglo da se desi i posle sljedećih izbora. Zašto mislim da je ovo malo prenaduvano? Jer nema nikakvih konkretnih informacija. Mi nemamo ni jedno tu ime konkretno koji je umešan u to. Nijedan dokument nemamo da vidimo na osnovu čega tvrde tako nešto.
Čini se da u priči sa Sorošem postoji i oprobana matrica u kojoj se uvijek opozicione snage u Republici Srpskoj spominju kao oni koje plaća Soroš. Tako se u zadnjem saopštenju SNSD-a navodi kako su u takozvanom savezu za promjene isti pokrovitelji i naredbodavci. Lider SDS-a Vukota Govedarica kaže da organi stranke razmatraju pokretanje tužbe zbog saopštenja SNSD-a.
Gospodin Bosić je pred nadležnim sudovima uspio da dokaže da su to sve bile laži i klevete. Ja pozivam te srbomrsce iz SNSD-a koji žele da dijele srpski narod, neka sve to dostave ministru unutrašnjih poslova gospodinu Lukaču i prvog neka mene uhapsi za te stvari.
Za kolumnistu Dragana Bursaća najveći Soroševac je upravo Milorad Dodik.
Treba pojasniti, uopšte ne znam zašto bi Soroš štetio bilo kome pa i Republike Srpskoj, ali već ako krećete od konstrukta da Soroš želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku. Pa onda ako je onomatopeja za zlo Soroš, a Soroš proizveo Dodika, onda su zaista ljudi uspjeli u tome da Republiku Srpsku pretvore u jednu devastiranu ruinu gdje ljudi ne odlaze nego gdje bježe, gdje ste izgubili od rata na ovamo oko 270.000 stanovnika koji su otišli.
U SNSD-u na temu Soroša i njegove ekipe za sada ne iznose ni riječ više od onoga što je napisano u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Hrvatska diplomacija ne odustaje od stava da je za granicu na Dunavu sa Srbijom relevantan stav Badenterove komisije. Analitičari kažu da treba nastaviti razgovore oko definiranja granične crte, a da je aktualni potez Beograda u stvari pritisak na Zagreb da prihvati rezultat arbitraže sa Slovenijom, priredio Eni Zebić.
Što se tiče granice sa Srbijom na Dunavu, za Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova sve je jasno. Bivša međurepublička granica na Dunavu, uključujući i AD, neupitna. Precizno je utvrđena prema granicama katastarskih općina. Stoji u njihovom odgovoru medijima nakon izjava srbijanskog diplomata Aleksića. Za Hrvatsku to znači da su dvije dunavske ade, Vukovarska i Šarengradska, dio Hrvatske. Dobra vijest da su se dvije države dogovorile da ih tijekom ljeta mogu koristiti građani iz obiju država i da nema nikakvih pograničnih incidenata, ali loša je vijest da granična crta i dalje nije definirana. Međudržavna radna grupa formirana je pred 15 godina, ništa do sada nije dogovoreno, a posljednjih 6 godina se niti ne sastaje. Inicijativa za zakazivanje novog sastanka je na hrvatskoj strani, ali NATO sve još čeka, kazuje među ostalim beogradski diplomat. Analitičar Riječkog Novog lista Denis Romac za naš program ovu inicijativu Beograda smješta u kontekst razmimoilaženja Zagreba i Ljubljane oko provođenja arbitražne odluke o granici.
Ja sam prilično siguran, recimo, da ovakve izjave iz Srbije u ovom trenutku predstavljaju samo dodatan pritisak na Hrvatsku i to ja mislim da Beograd radi u dogovoru sa Ljubljanom. Dakle, na ovaj način se zapravo dodatno stvara pritisak na Hrvatsku da prihvati odluku arbitraže sa Slovenijom. Jer ne možemo govoriti o arbitraži sa Srbijom ako Hrvatska ne prihvati arbitražu sa Slovenijom, odnosno njezin rezultat. Ja mislim da je to sve veoma povezano, a znamo i da je Vučić u ovom konkretnom sporu Zagreba i Ljubljane izravno izrijekom, dakle, dao podršku slovenskom stajalištu.
U Srbiji su nakon odluke arbitraže o hrvatsko-slovenskoj granici odmah krenule, ali odmah i prestale špekulacije o tome kako bi to moglo utjecati na rješavanje hrvatsko-srpske granice. Moglo bi utjecati, ali na štetu Srbije, kaže Romac.
Naime, ako bi se hrvatsko-slovenska arbitraža, odnosno njezin rezultat, primijenio na hrvatsko-srpski spor na granici na Dunavu, onda bi taj katastarski kriterij po kojem je arbitražno vijeće odredilo granicu na kopnu između Hrvatske i Slovenije bi na Dunavu išlo u korist Hrvatske i onda bi se doista dogodilo to da Republika Hrvatska bi, znači, prešla na desnu obalu Dunava.
Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula pozdravio je izjavi medijima inicijativu da se nastave razgovori o definiranju granične crte sa Srbijom. Svakoj državi treba biti u interesu da ima uređene i dogovorene granice sa svojim susjedima. To bi trebalo biti i interes Hrvatske. Što se tiče inicijative da se počne razgovarati o granici sa Srbijom, to svakako treba pozdraviti, kazao je naglašavajući kako osobno smatra da sa susjedima prvo treba razgovarati bilateralno.
Mi možemo izabrati hoće li to biti bilateralni način rješavanja tog otvorenog pitanja ili će se ponovo pristupiti nekoj vrsti međunarodne arbitraže. Smatram da arbitraža kao postupak utvrđivanja granične crte između dviju država je potpuno legitiman postupak. Ovo što se dogodilo sa Slovenijom samo govori da je jedan oblik arbitraže kompromitiran. Ali Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da ako ne ide bilateralno da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Barinterova komisija je pred više od četvrt stoljeća utvrdila da međurepubličke granice postaju granice država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije. Hrvatska tvrdi da iz te perspektive oko granice na Dunavu sve jasno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako je prošla polovica turističke sezone u Crnoj Gori, sa Ulcinske rivijere ovih dana se moglo čuti da je na tom dijelu Crnogorskog primorja sezona tek sada počela. Naime, tradicionalni ulcinski gosti sve češće se opredjeljuju za odmor u Albaniji, što otvara pitanje da li Albanija postaje sve veća konkurencija Crnoj Gori, prije svega Ulcinju, bilježi Esad Krcić.
Da li je Albanija komplementarna ili konkurentna crnogorskom turizmu? Bilo je pitanje koje su turistički poslanici postavili njemačkom profesoru Martinu Schneideru, autoru strategije razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine. Crna Gora je trenutno prilično ispred Albanije, odgovorio je Schneider uz upozorenje. Ako ne poboljšate turističku ponudu, Albanija će Crnoj Gori postati velika konkurencija. Ovu crticu je za naš program ispričao direktor turističke organizacije Ulcinj Fuad Hadžibeti, naglasivši da je taj razgovor vođen još 1998. godine. Albanija nam je konkurencija kada su u pitanju gosti sa Kosova, kaže Hadžibeti.
Cijene usluga su kod njih jeftinije, cijene domaćeg proizvoda kod njih poljoprivrednog je jeftinije nego kod nas. Mi imamo prednosti u sigurnosti, u uslovima, prirodnim ljepotama, infrastrukturi, kulturi, stanovništvo, a bez daljnjega i kod nas se mora transformisati turizam, moramo dići na viši nivo da bi gosti koji su počeli niže platežne moći, koji idu u Albaniju, da ovi srednja platežne moći, prvenstveno mislim Makedonija i Kosovo, da se vraćaju kod nas.
Ulcinski novinar Mustafa Canka kaže da je mnogo turističkih privrednika u Albaniji prethodno radilo u Italiji i Grčkoj, nakon čega su naučeno implementirali u sopstveni biznis u domovini.
U posljednje vrijeme Albanija napravila veoma velike iskorake na cijeloj svojoj obali, a znate da Albanija ima preko 300 km obale. S druge strane, u Ulcinju gotovo ništa značajno nije napravljeno. Mi nismo u stanju da napravimo jednu običnu dionicu od Ulcinja do Vladimirskih kruta, koja je dio puta prema graničnom prelazu Sukobinu, 9,5 km. Već godinama ona predstavlja usko grlo, a ako se zna da satima čekaju na graničnom prelazu Sukobin, a da u Ulcinju znači nema ništa novo od infrastrukture, naprotiv, da se nazaduju u tom pogledu, onda je jasno da će mnogi turisti i sa Kosova i iz Makedonije radije izabrati Albaniju nego Ulcinj. Dolazak do Drača, Sarande ili Valone je znači iz Prištine za 2 sata. Znači veoma brzo mogu poći. Drugo, jezik ne predstavlja problem, a da se ne govori o tome da su cijene u Albaniji mnogo, mnogo niže i smještaja i prehrane nego u Crnoj Gori.
Lonely Planet je najveći izdavač štampanih i elektronskih turističkih vodiča na svijetu. Prema podacima ove relevantne kuće, cjenovna konkurentnost Albanije u odnosu na Crnu Goru je očigledna. Prema podacima Lonely Planeta, osnovni dnevni troškovi turista u Albaniji se kreću od 50 do 100 eura, a u Crnoj Gori od 85 do 185 eura. Primjer radi, dvokrevetna soba u srednje rangiranom hotelu u Crnoj Gori košta od 50 do 100 eura, a u Albaniji od 40 do 60 eura. U Albaniji se može ručati ili večerati po cijeni od 10 do 15 eura, za razliku od Crne Gore gdje je ručak u restoranu košta od 8 do 30 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I
još jednom naslovi emisije. U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista nema podjela. Sljedeći parlamentarni izbori 2020. poručuje sinoć na Cetinju Milo Đukanović. Američki bombarderi iznad Korejskog poluostrva nakon najnovije raketne probe Pjongjanga. Osujećen teroristički napad na avion u Australiji. Požar na muzičkom festivalu kod Barcelone. Evakuisano 22.000 ljudi. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog pretposljednjeg julskog dana. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovičević žele vam prijatan ostatak vikenda.